en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
North Clark Street, Chicago, 14. februar 1929. Inne I garasjen takker optikeren ja til koppen med kaffe som blir rekt han, før han ser seg fornøyd omkring. Det ikke alle som får drikke kaffe med lederne I en av Chicagos mest berykta gangstergjenger, The North Side Gang. Sånt ikke hverdagskost I optikernes vanlige, kjedelige liv. Han tar en slurk av kaffen, men setter raskt fra seg koppen når døret til garasjen plutselig blir slått opp på vitt gap, og to menn I politiuniform stormer inn. Umiddelbart blir gjengen kommandert å stille seg opp med ansiktet mot veggen og hendene bak ryggen. Men det som følger ikke håndjern og arrestasjoner. Det den øredøvende lyden av maskingevær. Haggel av skudd blir skutt rakt inn I ryggene på de avvepna mennene, og en etter en detter de I gulvet. I raden av de døde kroppene ligger også den uskyldige optikeren. At politiet skal være skyldige I dette blodbadet helt ubegripelig. Men så de heller ikke politimenn. De like kriminelle som gjengen som ligger døde på bakken. For dette en strid mellom rivaliserende gjenger. Og blodsporene fra massakeren I garasjen drypper hele veien til en av Chicagos aller mektigste gjengledere, Al Capone.
Dette historien om Al Capone, en av verdenshistoriens mest kjente gangstere. En livsnyter som med sitt runde, godmodige ansikt ble forbudstidens største frontfigur. Men I kjølvannet av fremgangen hans lå knuste drømmer og døde kropper.
Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
Det ikke uvanlig med vold mellom Chicagos gangstere, og som regel rammer volden kun kriminelle. Men massakeren som finnes sted den 14. februar 1929 av et helt nytt kaliber. Tidligere har folk romantisert gangsterlivet, men når de leser nyhetene dagen etter, setter de kaffen I vrangstrupen. For å skyte og drepe motstanderne sine på høylys dag midt I et boligområde, og I tillegg ta livet av en uskyldig borger, helt uhørt. Og drapsmennene, forkledd som politimenn, kobles umiddelbart til Al Capone. Den velkledde gangsteren med fedora-hatten trygt plassert på hodet, mer eller mindre en turistattraksjon I Chicago mot slutten av 1920-tallet. Han steinrik, stilig, og med det store smilet hans pryder han ofte avisforsidene. Lenge har han vært medias kjæledegge, og kjendisene slår ring rundt han. For ok, så han kriminell, men han sørger for at folk kan drikke alkohol, gamble og kose seg på horehus. Men denne massakeren starten på slutten for Al Capone. Chicagos farligste mann tror han uovervinnelig, men større krefter enn tidligere blir satt I gang for å stoppe det hensynsløse monsteret. For Al Capone må ryddes av banen. Kosta hva det kosta vil. Så hvem egentlig denne skumle gangsterkongen som styrer Chicagos underverden? For å finne ut av det, må vi skru tida tilbake til 1899, når lille Al blir født I Brooklyn. På denne tida USA I begynnelsen av en økonomisk boom. I årene som følger vil et tyvetalls millioner europæere ankomme The Land of Opportunity på jakt etter et bedre liv. Foreldrene til Al blant de som har tatt reisen over Atlanterhavet for å søke lykken. De ryddige og hardtarbeidende immigranter fra Napoli I Italia og kom til New York på slutten av 1800-tallet.
Nabolagen I New York på den tiden var jo veldig segregerte for å bruke et pent ord. Altså hver innvandrergruppe bodde for seg.
Dette Per Ole Johansen, professor emeritus I kriminologi ved Universitetet I Oslo.
Og italienere de hadde sine egne kvartaler, hvor de på mange måter levde som de hadde gjort hjemme I Sicilia. Så det var først annen generasjon som på en måte kom ut av ghettoene. Første generasjon var fornøyd med det livet de hadde i de bydelene hvor det kun var italienere, og helst da italienere fra deres egen landsby, til og med egen gate, kunne være helt opp.
I den italienske ghettoen i New York går det faktisk ganske bra for mor og far Capone. De har ikke særlig mye penger, men de jobber flittig og får i tillegg en haug med unger. Hele 9 stykker. En av de er sønnen Alphonse. En liten gutt som raskt får kallenavnet Al. Og denne Al begynner på skolen, lærer engelsk og blir amerikaner. Men i det han beveger seg inn i tenårene, begynner han å kjenne på at det er andre ting enn bøger og lekser som frister.
Og han var en snill gutt hjemme. Men han levde jo i et miljø hvor gangsterne var forbilder. De hadde penger, de hadde fine biler, og de visste å føre seg. Og det var ikke så mange andre veier opp fra ghettoen på den tiden for italienske unge.
Al beundrer gangsterne, og det kan virke som om at han har gangsterpotensialet. For allerede som ung gutt har han lett for å ta til nevene. På et tidspunkt slår han til og med en av lærerne sine på skolen.
Det er helt riktig. Han klappet til der inne og fikk julinga. Så var han ferdig med den skolegangen.
Det å gå løs på en lærer gjør man ikke uten straff. Al blir utvist, og det blir siste gangen han setter seg på skolebenken. For ganske raskt begynner voksenlivet for Al. Han inviteres inn i den kriminelle underverden. En verden han snart kommer til å regjere over. I 1916 har Al Capone blitt 17 år og begynner å jobbe for en eldre fyr. Han driver en kombinasjon av bar og bordell på Coney Island i utkanten av Brooklyn. Strengt ulovlig, så klart. Men det virker ikke som Al Capone bryr seg noe særlig om det. Han begynner å jobbe som dørvakt og passer på at kundene betaler for seg. På den måten kan han kombinere business and pleasure. Han fester og tjener en slant i samme slengen. Vinn-vinn. Og på festene liker han å flørte med damer. Men flørtinga skal, bokstavelig talt, sette spor i den unge Al Capone.
Harvard Inn, Coney Island, 1917. Jenta ser opp når hun innser at det er hun tenåringsgutten snakker til over barens larm og støy. Al smiler brett, ser hun rett inn i øynene, før han uforskammer jenta da han nettopp sa at hun har en fin rumpa. Replikken er meint som et kompliment, men jenta stirrer bare forbløffet på han. Flauheten skyller over henne, og de glatte kinnene hennes blir røde. Samtidig spretter broren til jenta, som sitter rett ved siden av henne, opp fra setet sitt. Al slår ut med hendene i en avvepnende gest. Det var jo bare en vits. Men det er for sent. Broren til jenta har allerede tråkket fram en kniv og stikker det skinnende bladet mot strupen til Al Capone. Han må kaste seg bakover for å berge livet sitt. Men kniven treffer ansiktet hans og skjærer gjennom huden i det venstre kinnet. Det djupe kuttet går fra øra og helt ned til haka.
Det er usikkert akkurat hvordan Al Capone får kallenavnet Scarface, men det sies at det var sånn det skjedde. Selv hater Al kallenavnet Scarface, og det kreves rundt 30 sting for å lappe sammen såret som gir han arre.
Men det plaget han resten av livet, det store kuttet, så han prøvde å skjule det, og han dro vel en liten løgn, må jeg vel kalle det, da han sa at han hadde vært med i krigen i Europa, altså under Første verdenskrig, og da fått kuttet da, i lærekamp med tyskerne. Han hadde jo ikke vært i Europa i det hele tatt, på hverken det tidspunktet eller senere.
Al klarer kanskje å lure noen med krigshistorien, men det går ikke an å trylle vekk sporene etter kniven. Og enn så lenge går det sikkert fint å erte han for arre. Han er fortsatt bare en tenåringsgutt, ikke akkurat en å regne med i underverden. Men i fremtiden kommer ingen til å våge å kalle Al Capone for Scarface i hans nærhet. Tross et stort arr i ansiktet, så finner Al Capone kjærligheten allerede som 19-åring. Den utkårede piken er May Coughlin. En irsk jente som også er katolikk. Men det unge paret klarer ikke akkurat å holde seg til celibatregelen. For 3 uker før giftermålet står, føder May deres første sønn i desember 1918. Han døpes Albert Francis, men får kallenavnet Sonny. Med en familie å forsørge, begir Al seg ut i det lovlydige livet. Han skaffer seg en kontorjobb i Baltimore, ca. 3 timer sør for New York. Men ganske snart trekkes han tilbake til kriminaliteten. Han har nemlig fått et fristende tilbud i Chicago av en gammel partner in crime fra Brooklyn, Johnny Torrio. Så, i 1920, tar 21 år gamle Al Capone med seg kona May og sønnen Sonny og reiser vestover. Deres nye hjem er nå den vindfulle byen ved Michigansjøen, Chicago. Et sted med alvorlige voksesmerter.
Chicago ble jo omtalt som den mest korrupte byen i USA på den tiden. Byen hadde jo tradisjoner for organisert kriminalitet langt tilbake i tid. Og da gikk det på bordeller, og det gikk på spill særlig. Det var et samspill mellom politikere, gangstere, forretningsmenn og politi som var unik. Så grunnlaget var lagt.
Grunnlaget det er snakk om her, er grunnlaget for å tjene penger. For i Chicago er det store summer å tjene. Ja, det vil si, hvis man er villig til å offre livet for det. Rivaliserende gjenger konkurrerer nemlig om kontrollen over byens illegale virksomheter. Og de tiltrekker seg unge menn som gjør hva som helst for rikdom. Fra alle verdens kriker og kroker kommer de. Polakker, tyskere, russere, irer og nordmenn. Alle kommer for å tjene penger i Chicago på starten av 1920-tallet. Og den italienske banden Al Capone er med i, er selvfølgelig til stede.
Jeg var jo kjent fra de sicilianske nettverkene at det var veldig viktig å ha mange, mange sønner og mange fetter, slik at man hadde da blodsbånd da, som en ekstra garanti i forbindelse med kriminelle foretakene.
Selv har Al med seg broren sin Frank til Chicago. Begge jobber de for deres italienske venn Johnny Torrio. Men nære vennskap er ikke nok for å lykkes i gangsterverdenen.
I USA, som i andre land for så vidt ellers, så er det ikke bare slik at det er vanskelig å lykkes med lovlig karriere, utdannelse, forretningsliv, men det er vanskelig å nå toppen også i den kriminelle verden. Der er det også en konkurranse.
Nei, Al Capone og gjengen til Johnny Torrio er ikke alene om å drive illegale virksomheter i Chicago. På denne tida skylles byen over av gangstere, skuddvekslinger, prostitusjon og blod. Men også penger. Store penger. Og de største summene tjenes på noe som nettopp er blitt ulovlig å konsumere. Alkohol. Før 1920 er alkohol en del av hverdagen for mange amerikanere. Brennevin er en konstant følgesvenn. Til og med små barn får alkohol for å hjelpe nattesøvnen. Men ulike krefter jobber samtidig for et totalforbud mot alkohol. Enkelte leger mener det er helsefarlig. Politikere mener det har skylda for fattigdom og kriminalitet. Og industrisjefer vil ikke ha fulle arbeidere på arbeidsplassene sine.
Men det som utløste det endelig, det var jo Første verdenskrig. Da så man alkoholen, særlig ølet, som en tysk trussel, som ville underminere arbeidsmoralen til amerikanske arbeidere og være skadelig for den amerikanske soldat.
Alkoholforbudet blir et faktum i januar 1920. Da får den økende fattigdommen og kriminaliteten i USA sin syndebukk. Samtidig får gangsterne et helt nytt marked å tjene penger på.
Med forbudet så fulgte de jo muligheter for en mye større fortjeneste. Det var langt mer penger å hente, og faren for å bli tatt av lovens lange arm, den var liten, og straffenivået var lavt i utgangspunktet.
Johnny Torrio, han som lokka Al Capone til Chicago, er kjapp med å se at det nye alkoholforbudet kan bety klirrende mynt. Han hiver seg rundt og setter i gang destilleringsanlegg med det samme. Spriten som produseres, selges I skjul, og både kjøp, salg og informasjon holdes hemmelig. Men her det ikke bare mannlige gangstere som aktive. Også kvinnene I hjemmet hjelper til.
De plasserte hjemmerettsapparatet rundt omkring I hundrevis av italienske hjem, og så kom de da med hjem I mellomrom og hentet varene og kom med nye råstoffer. Og da var det ofte da damene som stjelte dette.
Spriten selges I hemmelige drikkebuler, populært kalt speakeasies. Ingen skråling eller bråkete allsang tillatt, I frykt for at bråket skal føre til politibesøk og arrestasjoner. Likevel det feststemning I lokalene, med fri flyt av alkohol og jazzmusikk. Og Al Capone gjerne med på festen.
Al Capone var en stor konsument av de varer han selv solgte, enten vi da snakker om alkohol eller vi snakker om prostitusjon.
Ja, Al Capone vet å ta seg en fest selv. Favorittdrinken hans sies å være Southside Fizz, en gin-drink blandet med sitron, sukker og mynte. Men å forsyne seg av egne varer skal gangsteren vår komme til å angre bittert på. Når Al Capone har blitt husvarm I Chicago, blir det fort tydelig at han ikke bare en eller annen småkriminell I mengden. Han talentfull, klatrer fort I rangstigen, og etter hvert skal han klatre helt til toppen av Chicagos underverden. Men for å komme seg til topps, trenger han først litt mer erfaring. Og da passer det vel seg å spørre, hva skal egentlig til for å bli en suksessfull gangster?
Du må jo ha en viss kynisme I deg for å gå ned veien, og du må ha et visst ego, og du må ha en viss vilje til vold. Og alle de tre egenskapene de hadde Al Capone.
Al Capone suger til seg all lærdom han kan fra mentoren sin, Johnny Torrio. Og samtidig som han stiger I gradene, ekspanderer virksomheten. Gjengen deres, som kaller seg for The Chicago Outfit, driver med alt fra spritsalg til gambling og prostitusjon. Og det går faktisk ganske bra. Så bra at andre gjenger begynner å irritere seg over dem. Så mye at de går til angrep.
State Street, Chicago, 12. januar 1925. Al Capone reiser seg fra bordet og takker den litt nervøse servitøren for maten. Det ikke alltid restauranten har gangstere til bords, men det skal lønne seg for den unge mannen som bærer tallerkenene tilbake til kjøkkenet. For Al Capone raus. På bordet legger han igjen generøst med tips, før han slenger vinterjakken sin over skuldrene. Utenfor står livvakten klar til å kjøre Al videre, med bilen gående på tomgang. Men før Al rekker å komme seg ut døret, svinger en svart bil opp gata og bråbremser utenfor restauranten. Og fra bilen blir det løsnet skudd fra maskingevær helt uten forvarsel. Skuddene treffer bilen til Al Capone, og I løpet av sekunder har han blitt til et vrak. Så akselererer den svarte bilen igjen og forsvinner like raskt som den dukker opp. Igjen ligger Al Capones livvakt på bakken med bløende sår.
Når Al 26 år, bombarderes bilen hans av kuler midt på åpen gata. Angrepet et bevis på at krigen mot de andre gjengene har begynt. Etter attentatforsøket skaffer Al Capone seg nymotens maskingevær, såkalte Tommy Guns, til å forsvare seg med. Disse maskingeværene pålitelige og raske. En fordel når fiender prøver å overraske deg. Men det brutale attentatforsøket på Al også et bevis på noe mer enn bare krig. Nemlig at Brooklyn-gutten blitt en mann å regne med I Chicagos underverden. Han har klatret nesten til toppen av The Chicago Outfit, og nå klar til å ta over lederstolen. Maktskiftet skjer like etter angrepet på Al Capone. Da blir også sjefen hans, Johnny Torrio, utsatt for et attentatforsøk. Det så vidt han overlever, og etter mordforsøket han så utslitt at han gir seg som leder. Arvtageren ingen ringere enn den talentfulle 26-åringen fra Brooklyn, som har vært trofast og jobbet seg oppover I gradene. Al Capones tid som leder for et av Chicagos største kriminelle imperier har kommet. og han tar over med et brag. Han har en helt annen lederstil enn Torrio. Hans filosofi var å ligge lavt med virksomheten. Når Al tar øverste kommando, blir det tydelig for alle at nå det en ny sheriff i byen. Og påvirkningen umiddelbar. En journalist beskriver Al sin første tid i den nye jobben på denne måten.
Nesten over natten ble byen en av de tøffeste i USA. De en gang så fredelige gatene i Chicago ble overfylt av arrogante, skrytende gangstere, og byen ble snart fylt av drikkesalonger og gamblingbule.
Al Capone bosetter seg i bydelen Cicero, like utenfor Chicago. Her blir han bydelens egen lille diktator, og styrer de kriminelle forretningene med jernhånd. I tillegg sørger han for å få beskyttelse av politikerne.
Saken var den at mye av virksomheten i Chicago, den var stasjonær. Altså, du hadde spillebulene selvfølgelig, du hadde bordellene som alle visste hvor lå, og du hadde ølfabrikker, som riktig nok da offisielt laget alkoholfritt øl, men som han da spritet opp i bokstavlig forstand, og du hadde hjembrenning. Det innebar et behov for beskyttelse.
Uten politikerne på sin side vil politiet bli en mye større trussel. Al Capone sørger selv for at gangstervennlige politikere blir valgt som ordførere i Cicero. Det gjørs ved å kuppe valglokalene. De som nekter å stemme på den kandidaten Al ønsker seg, blir trua og banket opp. Ikke rart at Al raskt blir brukt av. Og tidens viktigste medium, pressen, Al Capone sine nikkedokker. Uansett hvor han og gjengen hans bevinner seg, blir det overskrifter. Historier om drepte gangstere og maktkamper selges som varmt hvetebrød, noe Al vet å utnytte.
Han brukte avisene dels for å få reklame, men veldig mye også som et selvforsvar.
Det hender ofte at Al og gjengen hans beskyldes for å ha drept motstanderne sine, eller for å ha stått bak et innbrudd. Da holder Al egne pressekonferanser, der han hevder sin uskyld.
Han hadde jo et poeng med en av uttalelsene sine. Han sa at når jeg importerer og selger sprit, da det kriminalitet. Men når de pene kundene mine serverer en drink til gjestene sine på vestkanten, da det vanlig høflighet.
På 1920-tallet det store klasseforskjeller i USA. Og Al ikke redd for å komme med noen stikk mot overklassen. De får lov til å drikke alkohol uten å bli straffet, mens han som selger sprit til vanlige folk blir straffeforfulgt.
Og der fikk han mye sympati, ikke minst i pressen. Han snakket jo da aldri om at han også var tungt inne i bordellvirksomheten. Og han snakket ikke om at han senere krevde såkalt beskyttelsespenger. Og han snakket lite om at han på slutten av karrieren også infiltrerte fagforeningene.
Al Capone strategisk med hva han nevner for pressen og ikke. Det sørger for å gjøre han populær blant befolkningen, men også til et mål for politiet. Og snart skal også USAs mektigste mann vende stridsøksen sin mot vår hovedperson. Utenfor Als kriminelle boble går den lovlige hverdagen sin vante gang. Og hverdagen har fått en aldri så liten boost. Etter Første verdenskrig, som ikke berørte USA på hjemmebane, går det nesten uforskammet bra i landet. The Roaring Twenties skal perioden bli kalt i ettertid. Økonomien vokser, og industri og virksomheter blomstrer på 1920-tallet. Og forbrukersamfunnet trer inn i de amerikanske middelklassehjemmene. Nyskapninger som telefoner, biler og kinofilmer blir hverdagskost for vanlige folk. Det lånes penger i banken og kjøpes ting og tang i hyppig tempo. Og den spirende økonomien gir også folk råd til å kjøpe gangsternes produkter, som ikke bare sprit og gambling, men noe mye verre.
Hawthorne Hotel, Cicero, 1926. Kvinner ser rundt seg i hotellrommet. Nattbordet overfylt av billig nips, Tapetet med mønster av påfuglfjær er slitt og har begynt å flasse, og lakene på sengen er fulle av flekker. Det er her hun blir tvunget til å gjennomføre tjenester mot sin vilje. Menn kommer på løpende bånd hver eneste dag, en etter en som alle vet nøyaktig hva de vil ha. Og hun, som befinner seg helt nederst på rangstigen, har ingen sjanse til å si nei. Hvordan kunne hun stole på den smiskende mannen som lover hun jobb i storbyen? Hvordan skal hun komme seg vekk herifra? Å selge kroppen sin får hun knapt betalt for. Den som håver inn pengene er han som eier bordellet. Og han, Al Capone, forsyner seg av varene selv. Flere av de andre damene har allerede fått besøk av han, og nå er det snart hennes tur. I mørket tørker hun vekk tårene før hun retter krøllene, justerer skulderstroppene på nattkjolen og fester et smil om munnen. Sjefen kan være hvor tid som helst.
Mye av det Al Capone tjener penger på er forkastelig. Bordellene hans drives av menneskehandel, med uskyldige jenter som er blitt dopet ned og tvunget til å selge kroppene sine. Men at Al benytter seg av prostituerte blir paradoksalt nok en hevn i seg selv. For under et av bordellbesøkene pådrar han seg den seksuelt smittsomme sykdommen syfilis. Hudsår, vortutslett, svulstige, betente kuler under huden, på skjelett og lever, deformert nese og til slutt alvorlig hjerneskade. Dette er noen av symptomene som syfilis har å by på.
Flere skriver at det påvirket hans syke mer og mer med årene, og at noe av hans storemannsgalskap kunne føres tilbake til syfilisen.
Til å begynne med er nok ikke syfilisen noe som plager Al i særlig stor grad. Men bakterien ligger og venter i kroppen hans. Og en dag kommer han til å bryte løs og ødelegge han. Mens gangsterkongen Al Capone henger på bordeller og pådrar seg smittsomme sykdommer, pågår et helt annet liv på hjemmeplan. Til familien har han kjøpt et staselig mursteinshus i et rolig og pent område. Faren hans er død, men Al har hentet mora fra Brooklyn og installert henne hjemme hos seg. Og så bor jo selvfølgelig kona og sønnen der også. Men hvor mye vet egentlig kona May om arbeidslivet til ektemannen sin?
Hun visste utmerket godt hva som var hans egentlige geskjeft, men ikke fullt ut. Hva hun visste om hans kontakt med bordellene, det vites ikke.
May og Sonny er med andre ord relativt skjermet fra de blodige forbrytelsene til familiefaren. Og når vi sier blodig, så er det ingen overdrivelse. Volden mellom gjengene blir bare verre og verre med Al Capone som leder. Aggressiviteten, drapene og kampene om territorier fortsetter å pryde avisforsidene. Og høsten 1926 skal Al igjen havne i søkelyset.
Hawthorne Inn, Cicero, september 1926. Al har nettopp blitt ferdig med lunsjen på restauranten nedover gjengens hovedkvarter. Og nå drikker han en kaffe. Gata utenfor er full av mennesker og trafikk. Men her inne sitter han godt beskyttet av livvakten sin. Men plutselig ble matroen overdøvet av en lyd en umulig kan ta feil av. Skuddene fra et maskingevær. En bil suser kjapt forbi restaurantens store vindu. Og pepperer med maskingeværet rett mot de panikkslagne lunsjgjestene. Men det er noe som ikke stemmer, for ingen vindu blir knust, og ingen blir truffet av kulene. Al Capone reiser seg fra plassen og går for å se hva det er som skjer, men livvakten hans vet bedre. Han kaster seg etter den tankeløse sjefen sin, før han slenger han i gulvet og drar han under etter bordene. For like etter kommer flere biler, og denne gangen er det ekte skudd som kommer fra maskingeværet. Flere hundre skudd blir fyrt av i retning restauranten, og knust glass sprer seg overalt. Restauranten blir totalvraket, og når det siste skuddet er løsnet, kjører bilene av gårde. På bakken, under gjelskutte bord og stoler, ligger den store gangstersjefen, Al Capone.
Det brutale angrepet mot Al Capone ser ut til å bli slutten på gangstersjefens liv. Men som en føniks fra asken reiser han seg fra ruinene i den skadeskutte restauranten. Beskyttet av livvakten sin har han sluppet under stormen av kuler og overlever. Han er bare 27 år gammel, men har allerede overlevd flere drapsforsøk. Det kan virke som at Al har like mange liv som en katt. Eller så overlever han på grunn av noe annet. At gangsterne rett og slett er dårlige til å skyde.
Det sies jo da at det vanlige Chicago-gangsteret, han var en jævlig dårlig skytter. Og det var også grunnen til at Al Capone overlevde så mange attentatsforsøk, at de klarte jo ikke å treffe mannen på 10 meters avstand omtrent en del av disse gangsterne.
Al Capone slipper med skrekken denne gangen, og går like etter til innkjøp av tyngre beskyttelse. Nemlig en egen skuddsikker Cadillac, som han kjører rundt i sammen med livvaktene sine. Bilen er tungt pansret, og et blikkfang for alle som ser han kommer kjørende bortover gata. Men nå er det virkelig krig mellom gjengene. Frem og tilbake går de ulike gjengene og dreper, saboterer og slåss mot hverandre. I oktober 1926 blir en av Als fremste rivaler drept sammen med livvakten sin. Avisene skriker ut siste nytt i den eskalerende gangsterkrigen. Hvem er den neste til å dø? Samtidig sitter Al bak barrikaderte dører og styrer angrebene fra avstand.
Og så bygde han jo opp et veldig godt security-system. Han hadde et stort nettverk av spioner, slik at en rekke konkurrerende bander som planla å drepe han, de ble jo da avslørt i utgangspunktet.
Al hevde som vanlig sin uskyld for drapene på motstandernes leder. Han har absolutt ingenting å gjøre med det. Men til slutt når stridighetene sitt metningspunkt.
Og så var det korte perioder hvor de altså kom sammen. De hadde en form for fredskonferanse hvor de delte markedet og ble enige om pris og det hele.
Al Capone tar selv initiativ til en fredskonferanse mellom Chicagos verste brennevinshandlere, bordelleiere og gamblingkonger. Budskapet er enkelt. Ingen tjener på å drepe hverandre, og ingen tjener på å stjele territorier fra hverandre.
Det kan godt være mange kokker, bare de blir enige om hvem som skal lage hvilke retter og hvem som skal servere hvilke gjester, så kunne det ha fungert.
Men å holde seg under hverandres business er vanskelig, og avtalen varer bare en kort stund.
Han hadde å gjøre med andre gjenger og gangstre som var veldig kortsiktige i måten de drev sin forretning på, og som var veldig henfallende til å rane andre transporter dersom de ikke fikk sin egen sprit i tide. Da.
Al Capone har ingen planer om å roe ned sin egen virksomhet. Han fortsetter å ekspandere, og kan feire sine bragder i sitt nye hovedkvarter på det luksuriøse hotellet Metropolitan. Der har han 2 etasjer hvor han får gjøre akkurat som han vil. Alle ansatte inviteres til overdådige fester, hvor champagneflasker sprettes, og den boblende væsken helles over festdeltakerne. Festen lydlegges så klart av 1920-tallets soundtrack. Jazz. Yes.
Al Capone var jo jazzelsker, men det hører jo med til historien at jazzmusikerne de hadde klar instruks om å fortsette å spille, selv om gangsterne kjørte på hverandre og trakk kniven da.
Det går litt over stokk og stein på festene til Al Capone. Men nå har han råd til å være generøs. Når 1920-tallet nærmer seg slutten, er han en ekstremt velstående fyr. Ingen vet nøyaktig hvor rik han er, men det gjettes at han kan være god for 40 millioner dollar. Og spanderbuksene har han hatt på seg nesten hele veien. Men om du tror at Al er en lovlydig borger som skatter av fortjenestene sine, så tar du feil. Det er ikke mange sent av inntekten hans, eller den totale formuen, som rapporteres til myndighetene.
Fordi han var veldig dyktig på å skjule inntektene sine. Og han var veldig dyktig på å legge penger til side på en måte som ikke lot seg oppdage sånn uten videre.
Al Capones posisjon blir bare sterkere og sterkere som årene går. Og etter hvert regnes han som Chicagos desidert mektigste person. Stjernestatusen hans et faktum. Så sier alle i byen kjenner igjen den skuddsikre bilen hans når de ser han. Figuren hans blir selve bildet på den velstående gangsteren, kledd i eksklusive skreddersydde dresser, pent kjemmet hår, diamantring på fingeren og en dyr sigar mellom de hvite tennene. Men bak fasaden fortsetter den samme lugubre virksomheten, og krigen mot de andre gjengene ekspanderer. Men denne gangen kommer det til å bli så ille at Al Capone umulig kan slippe unna. På valentinsdagen 14. februar 1929 når gjengkrigene sitt klimaks. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Den røde fargen, som symboliserer kjærlighet på valentinsdagen, skal i år få en helt annen betydning. Den blir i stedet blodets og dødens farge. Seks gangstere fra Northside Gang stilles på linje og skytes ned i en garasje på North Clark Street i Chicago. Sammen med dem er den uskyldige optikeren som også blir drept. I avisene omtales det som St. Valentine's Day-massakeren. Dagen etter er nyheten på alles lepper, og avskyen mot den brutale handlingen er enorm. I fokus av etterforskningen som følger, finner vi igjen den store gangsteren Al Capone. Og med det endres synet på den elskede gangsterkongen. Nå er han blitt forvandlet til en avskyelig morder. Men handlingene til Al og gjengen vekker ikke bare avsky hos folk og politi. Resten av underverdenen mener også at han har strukket strikken for langt. Nå ser det dårlig ut for den smilende gangsteren med diamantringene.
Den kommunale domstolen i Philadelphia, 17. mai 1929. Det er mindre enn ett døgn siden arrestasjonen av Chicagos farligste mann. Nå sitter han på tiltalebenken, siktet for ulovlig besittelse av en revolver uten lisens. Ved siden av han står advokaten hans og leser opp erkjennelsen. Juryen sitter samtidig og dømmer han med steinansikt. Når erkjennelsen er ferdig lest opp, slår dommeren klubba si i bordet. Juryen reiser seg og forsvinner ut av rettssalen før de kommer tilbake igjen med en dom. Al Capone ble funnet skyldig i ulovlig våpenbesittelse og ble dømt til ett år i fengsel. Sittende på plassen sin lar han dommen synke inn, men han klarer ikke skjule smilet. Alt har gått etter planen.
Når Al dømmes til fengsel, er det etter en lang tid med uro. Den blodige valentinsdag-massakren har gjort ryggen hans til en skyteskive, og behovet for å trekke seg unna offentligheten har vokst. Derfor melder Al seg nesten frivillig til å gå i fengsel. Det er i hvert fall det ryktene sier. Fengsel høres jo ikke bra ut i seg selv, men for Al blir det en tiltrengt pause fra gatens voldeligheter. Så han trapper gladelig inn i fengselscellen sin, der han kommer til å tilbringe resten av året. Men om Al forventer å komme ut igjen til en roligere tilværelse, så tar han feil. For verden som han kjenner han, kommer til å være en helt annen når han slipper ut igjen.
The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices.
På høsten 1929, mens den 30-årige gangsteren vår soner, våkner hele den vestlige verden til en brutal virkelighet. Det viser seg at de fleste har levd langt over evne de siste årene. Wall Street kreperer, og børsen krasjer i et sjokkerende smell. Euforien som hersket i det 20. århundre erstattes nå av den store depresjonen.
Det prangende forbruket som gangsterne dels hadde før, det ble nå vendt mot dem.
Gangsternes skreddersydde dresser, ekstravagante vaner og fancy smykker har gått fra å være tegnet på suksess til å bli et hån mot de mindre heldige. Alle de som prøver å karre seg gjennom den trasige tilværelsen USA har å by på. De en gang idoliserte gangsterne med glittrende juveler og bunker med sedler fremstår nå som grådige monstre. Når Capone løslates fra fengsel våren 1930, innser han derfor at han må jekke ned imaget sitt. I et forsøk på å bli bedre likt, starter han et suppekjøkken for de fattige. Men det veldedige arbeidet hjelper dessverre ikke mot det dårlige ryktet som har befestet seg. Selv USAs nye president, Herbert Hoover, er misfornøyd med Al Capone. Hoover tiltrer kort tid etter valentinsdag-massakeren, og er mer enn lei den dødelige volden til gangsterne. Han vil sette en stopper for det. Faktisk er noe av det aller første han sier som president, at han vil ha Al Capone fengslet. Hovedpersonen vår har jo nylig sittet inne, men det var på hans egne premisser. Frem til nå har det nesten vært umulig for lovens lange arm å straffe Al. Ingen har hatt lyst til å vitne mot han, og det finnes ingen bevis på hans ulovligheter. Men presidentens tale er klar. Al Capone skal jaktes, fanges og bures inne. For å ta Al Capone begynner myndighetene derfor å snu hver eneste lille stein de kan finne. Men de møtte fort på en utfordring.
Myndighetene innså på et tidlig tidspunkt at det kunne bli vanskelig å få han dømt for sprithandel. Og da var det noen kloke hjerner som sa at nå må vi ta han på misforholdet mellom forbruk og inntekt.
Siden ingen vil vitne om Als sprithandel, bordeller eller gamblingvirksomhet, er myndighetene nødt til å ta han på skattefusk. Det eneste problemet er at Al Capone er et ekte økonomisk talent. Han gjør en formidabel jobb med å skjule inntektene sine for staten. Men skjelettene i skapet til Al Capone skal avsløres om ikke lenge. Og for å forstå hvordan, må vi hoppe litt tilbake i tid. Nærmere bestemt, 4 år. I 1926 ble en av gamblingbulene til Al reidet av politiet. Det skjedde etter at 22 kuler fra et maskingevær tok livet av en profilert statsadvokat. Drapet var den aller første gangen at noen som ikke tilhørte gangstermiljøet ble skutt. Selvfølgelig reagerte Chicagos innbyggere med avsky, og Al Capone ble hovedmistenkt. Han benekta å ha noe med drap å gjøre, men ble likevel offer for razzia av politiet. Og da beslagla myndighetene en bunke med regnskapspapirer fra den ene gamblingbulen hans. Capone virka ikke særlig bekymra over det, og ikke myndighetene heller. De lot papirene få støva ned i 4 år. Men når vi er tilbake i 1930, 4 år senere, finner en årvåken etterforsker papirene fram igjen.
Det amerikanske finansdepartementets kontor, høsten 1930. I lyset fra leselampen virvler sigarrøyk opp mot avtrekksvifta i det etterforskeren lukker papirmappa foran seg. Han har jobbet gjennom hele dagen, og nå er det natt. Han lener seg tilbake i stolen og tygger ettertenksomt på sigaren. Så får han en idé. Han snurrer rundt i stolen og strekker seg etter døren på arkivskapet, som går i lås. Etterforskeren banner for seg selv og roter i lommene etter nøkkelen, men uten hell. Når han reiser seg for å lete etter reservenøkkelen, ser han plutselig et annet arkivskap med døren på gløtt. Nysgjerrig går han bort, og inni ligger noen brune mappe uforsiktig bundet sammen med hyssing. Der ser han at det er en regnskapsbok fra en gamblingbula. En plass som ser ut som har tråkket inn 10 000 av dollar hver dag. Mens blikket fortsetter nedover papiret, hopper plutselig ett ord ut blant tallene og notatene. AL står det, flere plasser. Etterforskeren bretter sammen papirene og skynder seg tilbake til skrivebordet. Endelig har han funnet det han leter etter.
Oppdagelsen av de gamle regnskapspapirene til Al blir essensielle for myndighetenes etterforskning. Plutselig har de noe som knytter Al Capone til ekte kriminalitet. Nå kan ikke Al gjemme seg. I mars 1931 er tida kommet. Al Capone tiltales for skatteunndragelse, og rettssaken begynner. Haugevis av journalister følger med idet den mistenkte ankommer rettssalen uten livvakter. Capone snakker løst og fast med reportere og kommer med morsomme anekdoter før han går trygt inn i retten. Han er tydelig overbevist om at påtalemyndigheten ikke har noen sjans til å dømme han. Men gangsterkongen Al Capone kunne ikke tatt mer feil. Før rettssaken har Al Capones menn jobbet iherdig med å bestikke juryen. Så kanskje ikke så rart at Al tror dette blir plankekjøring. Men i det rettssaken begynner, meddeler plutselig dommeren at han vil erstatte juryen med en helt ny. De bestikka jurymedlemmene vandrer så ut av rettssalen. Nye kommer inn, og Al Capones fornøyde ansiktsuttrykk fylles med alvor. Nå må advokaten hans jobbe hardt for en alternativ løsning.
De la opp til et form for kompromiss med myndighetene, hvor Al Capone da skulle vedstå seg illegale inntekter for så betalt skatt.
I starten er myndighetene positive til et kompromiss. Men med en gang Al erkjenner de illegale inntektene, får pipa en annen lyd. Da utnytter myndighetene erkjennelsen og bruker han som bevis på at han må straffes. Rettssaken varer i 11 dager. Til slutt er det opp til juryen å avgjøre dommen. De bruker 10 timer på å komme fram til enighet. Mens jurymedlemmene diskuterer, venter Al Capone på pinebenken. Men klokka 11 om kvelden den 17. oktober kan han ta fram gliset. Juryen finner han ikke skyldig i skatteforbrytelser i årene 1924, 1928 og 1929. Nok en gang har han sluppet unna lovens lange arm, tror han. For så fortsetter dommeren å lese juryens begrunnelse, og det glade ansiktet blir mer og mer anstrengt. For ulovlig virksomhet i årene 1925, 1926 og 1927 lyder dommen skyldig. Og straffen er større enn Capone sannsynligvis noen gang kunne ha forestilt seg. 11 år i fengsel.
Chicago Federal Building, 24. oktober 1931. Journalisterne har ventet utålmodig utenfor rettssalen i mange timer. Alle vet at Chicagos største gangster skal i fengsel, og alle vil ha et bilde å putte på avisframsiden. Overskriften er allerede klar. Capone får 11 år. Ingen vet hvordan den tidligere gangsterkongen vil reagere på dommen. Men i dag han trer ut av rettssalen, får journalisterne akkurat det de har ventet på. En Al Capone som smiler. I blitsregnet til kameraene roper han ut. Få nok nå, folkens. For de kommer ikke til å se meg på veldig, veldig lenge. Den tøffe gangsteren prøver å holde masker så godt han kan. Men det varer ikke lenge før han bryter sammen. Smilet er vekke, og han retter pekefingeren mot journalisterne og gir deg skylde for at han nå må i fengsel. Og så blir han ført vekk til fengselscella som venter.
Al prøver å anke den 11 år lange dommen, men uten hell. President Hoover har endelig fått viljen sin, og Chicagos største gangster har blitt nøytralisert. Han skal sone i et fengsel i Atlanta, langt fra sine allierte hjemme i Chicago. Ryktene sier at han fortsetter å kontrollere virksomhetene sine fra innsiden av fengselet, og at han lever i luksus bak murene. Men hvis dette er sant, får alt dette en brå slutt sommeren 1934. Da overføres Capone til det nybygde, men allerede berykta høyrisikofengselet Alcatraz. Fengselet, som ligger plassert på en liten øy utenfor San Francisco, huser Amerikas farligste innsatte, og regnes som umulig å rømme fra. Der kanskje engang Al sitt farlige rykte beskytter han.
Tvertom, så var det jo da innsatte småkjeltringer da, som så sin mulighet til å trakassere Al Capone, at det kunne gi dem status innenfor den kriminelle verdenen.
Tiden på Alcatraz blir et mareritt for Al. I tillegg til den ytre trakasseringen gir også en gammel og ubehagelig bekjent seg til kjenne igjen. Syfilisen. Sykdommen han pådro seg for flere år siden brydde ned Al, både fysisk og mentalt. Mannen som løslates tidlig i 1939 er derfor bare en skygge av sitt tidligere jeg. Sykdommen har angrepet hjernen hans og gjort han dement som 40-åring. Når han løslates fra fengselet, blir han derfor plassert på et mentalsykehus. Og der tilbringer han sine siste år. Selv etter alle årene i fengsel er kona May trofast. Hun forblir ved Alsens side helt fram til 25. januar 1947. Da dør Al Capone, 48 år gammel. Chicagos største gangstersjef forlater verden på en skrøpelig måte. Den glamorøse, iscenesatte action-døden som han sikkert ønsker seg, blir ikke noe av. Ingen spektakulære mordscener, ingen fete avisoverskrifter. Han blir husket som en kaldblodig kriminell, som gikk over lik og knuste drømmer for å få det han ville. Mange ble ofre for hans grådighet i Chicagos gater, barer og bordeller. Men tross handlingen hans, blir Al Capone en legende etter sin død. Hans karakteristiske utseende og væremåte blir fortsatt beundret den dag i dag. Utallige film- og serieskapere har latt seg fascinere av den elegante skurken med filmstjernesmilet og den snertne fedora-hatten. Selve personifiseringen av en sagnomsust epoke, gangsterkongen Al Capone.
Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Eiring, Håvard Vist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Truls Seiner Henriksen. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.